Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дустары тапшыруын башлыйбыз. Декабр кышкы фасылның беренче, елның соңгы 12-нче айы. Декабр айында һава торышын төньяк кутуптан салкыннарның шактый еш үтеп керүе зур тәсир итә. Бу айда һава нык салкыная. Татарстанда уртача температура -10-12 тирәсендә тирбәлә. Кыш фасылының гармонсыз бийтә торган төркөрек җиргә төшмәслек суыклары декабр өлешенә дә байтак туры килә. Мондый еллар бигрәк тә 71, 76, 78 елларда күзәтелгән һәм бу вакытларда 45-48 градуслы салкыннарны да күзәтергә мөмкин булган. Декабрь аена караган сынамышлар һәм йола ритуалларының күбесе 21-22 декабрьдә күзәтелә торган кышкы кояш торгынлыгы белән бәйләнгән. Бу кояшның җир эклиптикасының иң көньяктагы ноктасы аша узу вакыты. Кояшның төшлектәге биеклеге берничә көн үзгәрешсез калганга аны кояш торгынлыгы дип атаганнар. Елның иң кыска көннәре шул вакытка туры килә. Халыктагыча әйтсәк, 7-7 сәгать суга, ягъни искечә 7 декабрьдә көн озынлыгы 7 сәгать кеше кыскара. Аны тагын кояш куянга атланган чак дип тә әйтәләр икән. Чөнки кояш соң гына чыгып горизонттан бераз күтәрелә дә ашыга-ашыга баю ягына ауша. Көн уртасына ул күк гөмбәзендә ни кадәр түбәнерәк торса, җиргә җылылык һәм яктылыкны шул кадәр азрак бирә. Бу турда үзеннән үзе ерактагы кояш җылы була дигән мәкаль хәтергә килә. Үзара татулыклары чамалы булса, туганнарның бер-берсеннән ераграк яшәве хәерле. Шул чагында алар арасындагы мөнәсәбәтләр җылырак, якынрак була диясе урында беркадәр ирония катыш әйтеп торган бу гыйбарәт туры мәгънәсендә табигать күзәтүе буларак та игътибарга лаек. Фәни исәпләүләр күрсәткәнчә, безнең киңлекләрдә җир 22 июнь көнне кояштан җылылыкны һәм яктылыкны 22 декабрьдәгә караганда 600 мәртәбә күбрәк ала икән. Ә бит 22 июнь ул җәйге кояш торгынлыгы көне. Кояшның күк гөмбәзендә иң югары күтәрелә торган вакыты. Шулай булгач, ничек инде ерактагы кояш җылы дип әйтмәссең? Элекке вакытларда халык синоптиклары кыш айларындагы һава хәлләрен аеруча кызыксыну белән күзәтеп барганнар. Бу аңлашыла да, кыш көннәр җәйне әйтер, җәйге көннәр җайны әйтер диләр бит. Җәйнең җайның ничегрәк булырын чамалауда декабрьнең кайбер көннәре шулай ук әһәмиятле аграр даталар рәтенә исәпләнгән. Мәсәлән, 25 декабрьдә агачларны бәс тотса, алдагы елда иген уңар. 25 декабрьгә каршы төндә йолдызлар күп күренсә, чәчәкле ашлыклар бик уңар. Декабрьнең 25-ндә, 26-сында, 27-сында тамчы булса, июньнең 29-сында кырау булыр, кыяр, тары уңмас, кара будайга килешер. 30-1 декабрьдә бәс булса, ашлык уңар һәм башкалар. Менә балалар бу сынамышлар инде сезгә күзәтүләр өчен тәкъдим ителә. Сез үзегездә күзәтүләр алып барыгыз һәм алар турында безгә язып та җибәрегез. Һәр ел фасылының үз матурлыгы бар. Ә декабрь безгә аппак кар сихри матурлык, салкынның назлы бизәкләрен алып килде. Шуңадыр инде без аның салкынына кадәр яратабыз. Язучы абыйлар, апалар кыш турында күп итеп шигырьләр язалар. Без аларны күбесен укып, ишетеп беләбез. Кыш фасылы турында безнең мөхтәрәм бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай менә булай дип язган балалар. Кырга ак кардан юрган ябылган, җир язга чаклы йокыга талган. Ултырмас йоклар кышлар үтмичә, кыбладан кышлар кайтып җитмичә. Җир йоклый тыныч, күреп тәмле төш, уяныр әле, тукта, үтсен кыш. Менә инде ул кыш көне шулкадәр матур вакыт дип без инде сезнең белән әйтеп үткән идек. Кыш турында берничә шигырь тыңлап узыйк әле. Беренче сүзне без Айдарга бирәбез.
Йомшак кар. Салкын саф һава, йомшак кар ява. Урамга чыксаң, битләр кызара. Кар бөртекләре өстеңгә куна, үзләре матур һәм салкын була.
Ә хәзер қышқы табиғатта ағашларының, қайбірлерінің нинди киімнен икенін біліп өтегелі. Міне, аның торында бізге Ринат оқыр.
Марат, нишләп сарғаймай, деп ойлай Марат. Қышта, жәйіндә, ешіл бұ Нарат. Әллә қыш бабай, Наратны қақмай, әллә бұярға бұдан төс тапмай.
Міне, балалар, қышқы табиғат торында бірнеше шиғыр әйтіп ұздық біз сізге. Қышқы табиғат бітәлі ол, қышлардан башқа бірде матур болмасы инде. Міне, бізнің бет елаяққа кеткен қышлардан тұшта, әлі бізнің білен бірге қышны қышларға бей көп қышлар қала. Олар арасында утра қышлар, асютлы деп ертәбіз біз аларыны. Анасын көшмә қышлар, перелетный птицы. Ана инде қайбірләрі бізге келелер де, азырақ ашылар да, азық бітсе, тағын алға таба кетелер үшіп, жыл яқы барақ. Міне олары пролетный деп аталалар. Міне шушы бізнің білен бірге қышны өткере тұрған қышлар білен де танышып өтегелі. Олар бек көп. Міне бізге қызыл түш деген шығырны Илсияр оқып кетсін әлі. Әйдәл Илсияр?
Тал башында көзін қысып, ұтыра бір қызыл түш. Үзі ялтта елт қарана, бізні көзәтә емеш. Неге бізні көзәтә ол? Неге башын бұрғалы? Біздің шана шуанға қызығып тұра тұрғандыр.
Сіз үйренген шығырлар орасында балар, бізден жылыяққа үшіп кеткен құшылар турында да бірнеше шығыр бар. Шуларының бірсін, әйдәлі ойдар сен оқып жіберелі.
Қарлығаш. Нәне қарлығаш? Көп ойнап ерді. Ашық тәрәзәдән бөлмеге кірді. Тіләді тағын ішіп ойнарға, ізләді шыбық келіп қонарға, шкафқа қона, үстелге көше, бұрын қанатты, бәрілді неше, әйді жетіс қыш, нинди ямлытыш, еркінлікке қыш, ирақларға үш.
Ә қазір тағын бір шығыр оқып өтелі, Илсер.
Милар шыпшығы. Шырық-шырық ауаз салып, сездірә сүйінішін, мілдірә күйінішін. Милар жиіп себе тұрғаш, иәлінді шыл шыпшық. Тәрәш ерте, шық-шық-шық. Шықсам сүйініп шырқылды, келіп құна жілкеге, әйті әкібік, ұшыңа ал, еркәләсін, еркәлә.
Бек яқшы. Міне, біз бірнеше қышының есімін балалар сізнің үшін есігізде қалсын деп, шығыр юллары білен әйтіп көрсеттік. Шығырден тұш әлі бек көп табышмақлар да бар қышлар торында. Бірнеше табышмақны сіз тыңлап өтігіз әлі. Міне, бірінші табышмақ. Сандуғаш білен ярышу мүмкін түгіл, мен білем, тек мен бірінші орында кішкенелігім білен. Бұ, менде қыш торында сөз алып барыла екен.
Кәрле тұрғай.
Дұрыс, Илсер, бұ кәрле тұрғайы тұрында. Шынки бұ қыш ең кішкене қышлардан саналы бізнің яқты. Жер шарында калибри деп ертебіз бір кішкенегіне қышны, ол шыпша қадаргіне. Кәрле тұрғайы бізнің терелік үшін ең кішкене қышларға кіре екен. Ағаш бойлап істеп асқа, үрмелейм мен, әгер білсен, есімімні әйтіп берсен.
Үрмелеш.
Әхәзір бағалар тыңлап ұзығыз әлі. Қыш күні құшларға азық табу бек қиынлаша бетінді. Кішкене құшлар олар бек бүжек білен тұқланалар жай күні. Қыш күні оларының азықларын өзгертірге керек бола. Олар бізде қолған ұшырақта іпі олшығы, я болмаса тағын ұрлықлар, ненді де болса тұңдырмалар, ашап бізде қышлайлар. Міне шуңа көре, біз мұнды құшларға жемліклер ясарға тиеш. Біз оларға оның білен бек зор файда кетіребіз. Анасын жемліклеріні бек оңайлы етіп ясап, іліп қойырға керек. Ілген жемліклер сілкінірге тиеш түгіл. Анан онда салған азықлар құйылырға тиеш түгіл. Анан үшіншісі ең керекли талабы біз. Азық салсағыз, аны әр күн, я болмаса, әр шақ салырға керек. Шынки, сіз азық салудан тоқтасаңыз, құшлар келіп ашарға үйренелер де, анан азық болмағаш кере екінші яққа ізләп ұшып кетелер. Міне шол уақытта айындалар ұшып, өзлерінің энергияларын сарыф етелер. Энергия біткеш, оларының тән температуралары да кеми башлай. Анан енді оларыны бұ өлімге душар ете. Шуңа көре, бик көп құшларының тұрмышлары, қыш күні есен қалулары сіздің қолда екен. Міне шуңа көре біз енді радио тыңлаушы балаларда ішітсін деп, мотор еттіріп тағын бірнеше шығырны жемліклер турында да оқып өтегелі. Хәм бізнің бұл шығырлары біз балалар сіздің барығызның да жемлік ясарға, құшларыны сақларға, оларыны ашатырға, нендей де болса бір етергіш болып тұрыр деп ойлайбыз.
Құшлар туя.
җимлек ясады Айнур. Шундый матур җимлеге, кызыл түшләр, песнәкләр, белсен әле кемлеген. Кошлар кебек канатланып, чыгып китте урамга. Үзе ясаган җимлекне талга алып куярган. Иртәгәсен ниләр күрсен? Вәт тамаша, вәт уен. Әллә сабан тыймы бу? Юкла, бу кышлар туя.
Килми калмас әле ул. Күрдем бүген бер песнәкнең тәрәзәне какканын, күрдем. Изләп аргач кына бер бөртек җим тапканын. Тәрәземне ачкан идем, кер дип тәдәшкән идем. Ут булды да юк булды. Ишты, китте песнәгем. Бигрәк инде, шундый куркак булырга ярый микән? Тагын килер микән песнәк? Ә мине таныр микән? Песнәкләрне яратканны белми калмас әле ул. Күмәш белән сыйланырга килми калмас әле ул.
15 чыпчык бер туңдырма. Кышкы суык, аппак кар, кар өстендә чыпчыклар, нәни тирем лаклар, чык-чырык, чык-чырык. Әйдә сикереп җылыныйк. Дишәләрдер инде, шуңа сикершәләр, бишәләрдер инде. Мин дә менә курыкмыйм суыктан. Чыкмыйсың урамга курыксаң. Әй, син, чыпчык малае, ашыйсыңмы туңдырма? Түлке кара башы, яме? Тумшыгыңны туңдырма. 15 чыпчык сөенешеп туңдырмага ябырылды. Әй, шуқилар төрле яклап, хайран булып карап тордым. Тумшыклары аппак сет, әй, чыкшырык, бырыныңны сер.
Менә балалар, җимлекләрдә менә шундый азыклар булырга тиеш дә инде. Менә туңдырма тузлы булмасын. Аннан соң ипи валчыклары арыш ипиеннән түгел, бодай ипиеннән ак оннан булса яхшырак. Ул очракта инде ул кышларның сәламәтлегенә начар зыян итми. Менә без сезне инде барыгызны да җимлекләр ясап, кышларны ашатып, кышларга кыш чыгарга булышыйк. Тапшыруыбызны балалар дәвам итәбез. Без бүлмә гөлләре рубрикасыннан берничә гөлләр турында сезгә инде мәгълүматлар биргән идек. Яңа ел алдыннан менә тагын бер мәгълүмат тыңлап карагыз әле. Чәчәк яратучыларга пуансеция турында берничә сүз әйтәсебез килә. Бу гөлне тагын эуфорбия дип йөртәләр, аны самалашай дип тә атыйлар. Әйдәгез без аны пуансеция дип атыйк. Аны Көньяк һәм Үзәк Американың таулырак урыннарында күрергә була. Ул инде беренчедән менә шул урыннарда үсә, ә икенчедән фәнни систематикада ул дару үләненә керә дип бирелгән. Ансын инде без аның тикшереп тормыйбыз, чөнки аның согы агулларга керә, әмма ул бик матур гөл. Эйофорбия дигән сүз прекраснейший дигәнне аңлата инде, бик әйбәт, менә дигән гөл икәнен күрсәтеп тора. Һәм гаҗәпкә калдыра. Нәрсәсе гаҗәпкә калдырасың аның безне? Чөнки аның өске яфраклары утлы кызыл төскә керәләр икән. Бу декабр аенда була. Декабр аенда бит инде йолдызлар да шундый матур булып торалар күк йөзендә. Анасын яңа ел алды да. Шуңа күрә декабр төненең якты йолдызлары белән аны тиңлиләр. Менә бу гөлне инде без сезнең белән пуансеция дип атадык. Бу ут кебек яфраклардан соң бик күзгә ташланмый торган чәчәкләре барлыкка килә декабрьдә бу гөлнең. Әйтергә кирәк шуны, бу гөл Мексика, Коста-Рика, Гватемалада үсә. Һәм декабр ае бу урыннар өчен җәй башлану вакыты. Ә бездә, ягъни Европа илләрендә бу чорда кыш башлана һәм яңа ел, Раштуа бәйрәме башлана бит. Һәм аны шушы бәйрәм гөле дип тә йөртәләр. Шыршыларны бизәп күпмедер вакыт үткәннән соң, без шыршыларны алып ташлыйбыз. Ә пуансеция үзенең матурлыгын бераздан юкка чыгара икән. Икенче елда тагын сатып алмас өчен булай итәргә була. Тыңлап торыгыз әле балалар. Гөлнең яфрагы кыйыла башлагач, төптән 10-15 сантиметр калдырып, кисеп ташларга була. Салкынча, караңгы урында тотабыз бу гөлне. Бик сирәк кенә су сибәбез. Ә май аенда яңадан гөлләр белән бергә яхшы урынга куеп, су сибеп аны үстерә башлыйбыз. Яш бәбәкләрнең чыккан күргәч тә 5-6-сын гына калдырып, калганнарын өзергә мөмкин. Тагын бик кызыклы тәҗрибә өстәмә көзгә таба эшләнә. Октябрь-ноябрь айларында бу гөлне 14 сәгать, ягъни төнгә каршы, кара пакет белән капларга тәкъдим итәләр. Сигез атна шулай иткәннән соң, бу эшне туктатабыз һәм узак та үтмәй, яңа ел алдыннан пуансеция тагын кып-кызыл яфраклары белән безне куандыра башлый. Менә шулай иткән вакытта бу гөлне без узак үзебезнең дустыбыз итеп тота алабыз. Ә инде иренгән кешеләргә һәр елны аны безнең кибетләребездә сатып алырга мөмкин. Алар һәр вакытта күңелләрне куандырып тора торган гөлләрнең берсе булып торалар.
Яңа ел җитте. Бу көннәрдә сез аңа әзерләнә башладыгыз инде. Без сезне Чыршы операциясендә актив катнашырга чакырабыз. Табигатьтә кошларны да саклагыз. Алар безнең дусларыбыз.
Табигат дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, эколог Гөлшат Садыкова һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Табигат безнең байлыгыбыз. Эчәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигат белән бер бөтен булып яшик, дуслар.